habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo axad ah bisha Diseembarna waa 11 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirban iyo boggeena voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah meydad la sheegay inay ka soo jeedaan bariga Afrika oo laga helay dalka Zambia.
Waxaa lagu sameyey meydad koodii 82 qof iyo qof ka weli nool oo nolosha Afrikaan ku jiro. Dadkaasi waxay noqdeen Itoobiyaan, mana ay ahayn Soomaali. Marka waa la hadlay dowladda Zambia iyo ujeedada inay waxtaa ka dalbadaan oo intixaal.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda deegaanada Al-Shabaab laga xoreeya ee ku jira gacanta ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka.
Dagaaladii ugu dambeeyey ama howlgallada ugu dambeeyey waxaa gacan soo galay degmada Adiyabaal. Waxaa la gaaray guulo muhiim ah degmada Adiyabaal oo qadiimiya oo degmooyinka Soomaaliyeed oo qadiimiga ka mid ah ama degmooyinka Hirshabeelle. 15 sano ka badan ama 16 sanona gacanta dowladda aan ku jirin waxay soo gashay gacanta dowladda. Saacadihii ugu dambeeyeyna waxaa deegaan hoos imaada degmada Adiyabaal ayaa lagula dagaalay nimanka Al-Shabaab.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. Mid ka mid ah khubarada ugu sarreysa ee Shiinaha ayaa waxa uu ka digay sare u kac ku imanaya xanuunka COVID-19 waddankaasi. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay axadda maanta ah arrintan kadib go'aanka dowladda ee ah inay ka tanaasulayso istaraatiijiyadeeda adag ee la tacaalida coronavirus. Dukaamada iyo maqaayadaha ku yaala Beijing ayaa cidla ah iyadoo waddanka uu sugaya sare u kaca xanuunka COVID-19 kadib go'aanka lagu dhimayo baaxadda baaritaanka qasabka ah iyo karantiilka ee dowladdu ay hore u soo rogtay. Qabiirkan ku takhasusay cudurrada faafa oo lagu magacaabo Suhan Nanshan ayaa u sheegay warbaahinta dowladda wareysi la daabacay axadda maanta ah in nuuca Omicron ee fayraska koronaha oo markaasi uu yahay kan ku soo badanaya Shiinaha lana filayo in bilaha iyo maalmaha soo socda sare u kac uu ku yimaado. Isbeddelka hadda Omicron waa mid aad u faafa, ayuu yiri. Hal qof ayaa u gudbin kara 22 qof. Fududeynta siyaasadda Shiinaha ee loogu magacdaray COVID la'aan ama ever COVID ayaa waxa ay keentay mudaaharaadyo waaweyn oo dalkaasi ka dhaca oo ay dadku kaga cabanayaan xanibaadda iyo baaritaanka, iyagoo sheegay inay adkaatay in ay si caadi ah u noolaadaan una shaqeystaan dadweynaha waddankaasi. Saraakiisha ayaa sheegtay in 3 qof ay ku dhinteen subaxnimadii Sabtida kadib markii uu qarax ka dhacay guri dabaq ah oo ku yaala jasiiradda Jersey ee ku taala xeebta waqooyi ee dalka Faransiiska. Saraakiisha gurmadka degdega ah ee gudaha waxay sheegeen axaddii in howlgalladii baadidoonka ee halkaasi ka socday hadda ay isku beddeleen howlgal soo kabasho ah, taasoo muujinaysa in saraakiishu ay rumaysan yihiin inaanay harin dad dambe oo lasoo badbaadiyo. Mas-uuliyiinta ma aanay sheegin halka qaraxa uu ka dhacay, balse waxa ay qireen in dabdamis loo adeegsaday goobta jimcihii sababtoo ah bay yiraahdeen dadka deegaanka ayaa soo sheegay in ay maqlayeen ama ay dareemayeen urka gaaska. Robin Smith oo ah madaxa booliiska gobolka Jersey ayaa sheegay in dhisme 3 dabaq ah gabi ahaanba uu dhismahaasi dumay. Jersey ayaa ah jasiiradda ugu weyn ee jasiiradaha kanaalka, waana ismaamulka Britain, inkastoo ay Britain mas-uul ka tahay difaaceeda iyo xiriirka caalamiga ah, balse waxa ay ka tirsan tahay Faransiiska. Georg Lang oo u dhashay dalka Jarmalka, muddo ka badan 4 sanona afduub loogu haystay galbeedka dalka Nigeria oo u dhow xadka dalka Mali, ayaa la sii daayay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda HELB oo u shaqeynaya ninka la sii daayay. Hay-addu ma aanay bixin wax tafaasiila oo ku saabsan afduubkiisa iyo shuruudihii lagu sii daayay midna. Lang oo ayaa sanadkii 2018 waxaa laga afduubtay magaalo ku taala Niger oo la og yahay in ay ku badan yihiin galaangalna ay u leeyihiin maleeshiyaadka Al-Qaacida iyo ISIS. aad baanu u nafisnay, waana ka mahad celinaynaa in saaxiibkeen Lang uu ku noqonayo qoyskiisii, ayuu yiri 4 sano iyo bar kadib agaasimaha maamulka ee hay-adda HELB oo uu ka tirsanaa. Lang oo ah 63 jir waxa uu ka soo shaqeeyey arrimaha bini-aadanimada muddo ka badan 30 sano. Wararka ka soo baxaya dalka Ukraine waxay sheegayaan in qaraxyo dhowr ah ay ka dhaceen magaalada Melitopol ee dalka Ruushka oo uu u bixiyey jamhuuriyadda dadka Donetsk Ruushanka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Ukraine ay magaalada la beegsanayso weerar gantaala ah goor dambe oo Sabtidii. Warar kale ayaa sheegay in Ukraine ay sidoo kale weerar la beegsatay gobolka Crimea ee Ruushku uu la wareegay, halkaasoo sidoo kale laga soo sheegay in laga maqlaayay qaraxyo. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa saacadihii ugu dambeeyey ee Sabtida waxay weerar ku qaadeen magaalada dekedda ee Odessa ee koonfurta dalka Ukraine, taasoo ka dhigtay magaalada iyo nawaaxigeedaba mid koronto la'aan ah, sida ay sheegeen saraakiisha gudaha ee gobolkaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ku dhowaad 1.25 milyan oo qof ay koronto la'aan yihiin xilligan qaboobaha, waxaana mas-uuliyiinta gobolka uu ku booriyey iyo dadka deegaankaba in guryaha ay ku tiirsan yihiin korontada oo keliya inaanay ka bixin dadku oo ay halkaasi isku kaashadaan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Meydad dad ku dhow 30 muhaajiriina oo la sheegay in ay ka soo jeedaan dalka Ethiopia ayaa saakay laga helay xaafad ku taala duleedka magaalada Lusaka ee caasimadda dalka Zambia. Meydadkaasi ayaa mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee Zambia waxay sheegeen inaysan Soomaaliya ku jirin. Haddaba Maxamuud Maxamed Hiiraan, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Zambia, ayaa Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud waxa ay kula xiriirtay qadka telefoonka, waxaana uga warramay sida loo xaqiijiyey in meydadkaasi ay ka soo jeedaan dalka Ethiopia iyo sababaha keenay dhimashadooda.
Saakay markaan soo toosnay baa waxaan ku waabareysanay idaacadaha localka oo sheegaya in dad Soomaaliyeed meydkoodii laga helay magaalada caasimadda ee wadankan Lusaka. Kabacdii markaan aragnay, waxaan raadinay xogta dhabta ah ee dadkaasi ay yihiin. Waxaan dul tagnay meydadkoodii 82 qof iyo qof isagu weli nool oo nolosha Lusaka ku jiro. Dadkaasi waxay noqdeen Ethiopian, mar ay ahaayeen Soomaali. Marka waa la hadalnay dowladda Zambia iyo cidda ku sheegtay inay waxaan ka dabafagaar oo asxaab anaguna waa saxnay runtii oo midiyaha iyo joornaalada iyo idaacadaha localka waa ka hadlay.
Marka warbaahintii gudaha oo dhan baa soo qortay miyaa in dadkaasi meydadkooda la helay ay ahaayeen Soomaali?
Warbaahinta oo dhan baa soo qoday, waa maadaama aanu isu egnahay dadka Itoobiyaankaana iyo xataa dowladda laftigeeda, alaamaha ammaanka qaar ka mida markii hore waxay moodeen inay Soomaali yihiin. Laakiin markii dokumentiyadoodii la arkay, anagii laloo yeeray jaaliyad ahaan, waxaa la xaqiijiyey dadkaasi inaysan Soomaali ahayn oo Itoobiya yihiin.
Marka waxyaabaha lagu cadeeyey maxay ahaayeen? Ma aqoonsiyadii ay siteenba mise siyaabo kale? Maxaa lagu cadeeyey oo lagu xaqiijiyey inaysan Soomaali ahayn oo ay Itoobiya yihiin?
Waxaa lagu xaqiijiyey dokumentiyadii laga helay oo ay wateen, waa lagu xaqiijiyey. Inaguna waan garan karnaa qofka Soomaaliga iyo qofka Itoobiyaanka. Marka Soomaaliduna way garatay markii laydkoodii loo tegay, iyo qofka nool oo isaguna ku hadlayay luqadda Amxaariga ku hadlayay, Itoobiyaan kalena way yimaadeen oo jaaliyadda Itoobiyaanka socday. Iyaguna waa loo xaqiijiyay dadka dad Itoobiyaan yihiin. Marka dowladdu waxay ku xaqiijisay dokumentiyadii ay wateen, anaguna waxaan ku xaqiijinay aragga aan muuqaal ahaan aragnay iyo luuqada ay ku hadlayeen qofkii boolaa. Dowladda Zambia weliba booliiska waxay soo saareen statementkii ay ku sheegayaan dadkaasi inay ahaayeen Ethiopian, aysan Soomaali ahayn. Marka iyaguna waa noo xaqiijiyeen dowladdaana markii dambe aan ka hadlay xaqiiqada dhabta dadka waxa ay yihiin, iyo annagoo Soomaali ahaan runtii tagnay oo safaarad iyo jaaliyadba labaduba ay meesha tageen.
Marka warbaahintii gudaha ee markii hore soo qortay in dadkaasi ay ahaayeen Soomaali, kadib dib ma isu saxeen oo ma bedeleen magacyada iyo aqoonsiyada ay siinayeen dadkan la helay meedadkooda?
Haa, aad bay umahadsantahay. Way saxeen markii ay heleen xaqiiqada dowladduna ay u sheegtay. Annagana soomaali ahaan aan runtii xaqiijinay inaysan dadkan soomaali ahayn. Idaacadihii marka iyo qoladii muxuu haystay warbaahinta oo markii hore soo qoday baa dib warbixintii saxda ahaa u qoray, wayna saxeen. Haddana waxaan la ogyahay inaysan dadkan soomaali ahayn, laakiin ay Itoobiyaan ahaayeen.
Marka idinka markii aad tagteen meydadka oo cisbitaalka la keenay, 28 qof maadinkaa tiriyey mise waa xogtii laydin siiyey?
May annagaa tirinay, oo isbitaalka booliiska oo nala socda iyo qolyaha ilaamaha banka oo nala socda baan tagnay. Waxaanan hubinay dadku intay tiradoodu ay tahay. Marka waa wax aan ka helnay dowladda Zambia booliiskeedu uu noo sheegay, annaguna aan runtii hubinay, maadaama markii hore aan u qabnay oo aan ka walwalsanay dadkan inay dad soomaaliya yihiin. Marka annagaa tirinay, waana tiro aan xaqiijinay inay intaa ay dowladda ay sheegtay ay yihiin. Booliiska gacanta ku haya, laakiin waxaa loo malaynayaa hadda ka hor bay arrintani dhacday, in markii lasoo qaaday dadkan, maadaama uu waddankani uu yahay waddan runtii aada ay xuduudihiisa u adag yihiin, in konteenaro lasoo geliyey ay dadkani ay ku dhinteen baa loo malaynayaa. Laakiin waxaan ka sugeynaa xaqiiqada dhabta ah ee laamaha ammaanka waddankan oo runtii arrintan ku mashquulsan maalmaha soo socdana sheegi doona.
Markii maxamuud dadkan meydadkooda la keenaya cisbitaalka, xaggee laga soo guray oo laga soo qaaday?
Waxaa laga soo qaaday isla magaalada weyn ee caasimada, xaafad ka mid ah oo ay dadka lagu daadiyey meydkooda, oo intaa aad sawiradooda aragteen sidaas baa meel loogu daadiyey. Kabacdii booliiska iyo ambalaasyo ay u direen iyo qolyaha caafimaadka soo qaaday isbitaalka weyn ee magaalada Lusaka la keenay, halkaas baa anaguna ugu tirnay 28 qof oo la sheegay oo aan warbixin kara ku sheegnay, iyo hal qof oo weli caafimaad qaba oo aan muxuu ahayta isbitaalka ku jira.
Maxamuud, waxaa jirta inta badan ama dhacdaba inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo aqoonsiyo dalal kala wato oo dalkan Itoobiya uu ka mid yahay, Kenya ay ka mid tahay. Marka dadkan inkastoo sidaad sheegta ay wateen aqoonsi oo Itoobiyaana, haddana ma ku qanacdeen dadkan inay aanay ahayn Soomaali ama qaar ka mid aanay ahayn Soomaali?
Haa, waa ku qanacnay. Waxaana qanaca keenaya Soomaaliga iyo Itoobiyaanku runtii, qof kasta oo Soomaaliya markuu arko qofka Itoobiyaanka uu garanaya. Marka qanaca taasaa keentay in lagu qanco, oo muuqaal ahaan markaan aragnay dadkii maaha dad Soomaaliya. Dokumentiyada la hadiyana magacyada ku qoranna runtii maaha magacyo Soomaaliyeed.
Kaas waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Hiiraan, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Zambia. Wuxuu u waramaya Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta amniga ee gobolka Oodal ayaa sheegay in ay soo qabteen tiradii ugu badneyd abid ee hal mar lasoo qabto oo tahriibayaal ah, kuwaasoo kasoo jeeda dalka Ethiopia. Mas-uuliyiinta waxay sidoo kale sheegeen inay soo qabteen dadkii muqallasiinta ahaa ama dadkan tahriibinaya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
ciidamada nabadgelyada ee magaalada Boorama ayaa gacanta ku soo dhigay 24 tahriibayaal ah oo u dhashay dalka Itoobiya iyo kooxihii tahriibinayay. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal, Korneyl Cabdi Khayr Redugsiye, ayaa u sheegay warbaahinta in tahriibayaasha ay ka soo qabteen goobo xeryo looga samaystay oo magaalooyinka Boorama iyo Baki duleedkooda. Wuxuu intaasi raaciyey taliyuhu in tahriibayaasha muddo badan lagu hayay goobahaasi oo dhaawacyo loogu geysanayay qofkiibana laga qaadayay 25,000 oo bir oo lacagta Itoobiya.
Saddex nin galabnimo ayaa waxaa ila soo hadlay nin shicib ah. Ninkaasi wuxuu ii sheegay inay jiraan dad tahriiba oo lagu hayo guri halkaas oo magaalada xaggeeda shisha ah. Waan tignay dadkiiba, waan soo eegnay dadkii. Waxaa noo cadaatay in waqti dheer halkaa lagu hayay, lagu garaacayay lacago badan, qasab si looga qaado lagu soo jirgelinayay 25,000 oo bir intooda badan. Waxna laga qaatay, waxna laga la'ay oo markaa la leenayo la ciqaabayay. Dadkii waa soo qabanay. Waxaa mar kale aan ogaanay in Baki guriga sidaas oo kale abaki laftiida lagu hayo oo 19 qof kuwan 19 29 qof halkaa lagu hayo iyo ninkii tahriibinayay waray oo soo qaadnayaga laftooda inta aan leegna magaalada laftiida ayaan ka soo qaadnay dhammaan isku geyn tahriibayaash waa 42 qof magafayaasha dadka waray kuwa baabuurta u kariyay iyo kuwa gacanta ka waray iyo kuwa guryaha u qaaday iyo kuwa lacag ka qaatay kuwa halkaa fadhiya 9 qofna iyaga laftooda waan soo qabannay.
Eryaha booliska ee gobolka Awdal Cabdi Khayre wuxuu carabaabay in qaabkii dalka Liibiya loola dhaqmi jiray tahriibayaasha mid la mid ahay uu bilaabmay oo kooxo dadka meelo ku urursanaya oo jirdilaya ay soo baxeen.
Sistemkii Liibiya ka jirjiray baa halkan loo soo raray. Awal dadka oromada awalba waa tahriib jireen Itoobiyaanku iyo waxa weeye nabad yacaan oo maartay wax bad ku dhacay iyo wax nabadgelyo ku baxda saas ahaan jireen. Naqshad cusub baa la bilaabay oo dadkii inta la soo ururiyo oo la raafo in kaam laga sameeyo shibac lagu baani meel laydhaho lagu ururiyo kaam halkaasa dhintina la soo qaado oo guryaha magaalada koonaheeda la geeyo islamarkaana dadka la jirdilo oo la ciqaabo qaar dab lagu gubo kuwa uu lala dhaco kuwa maartay guddiyo wax kale loola dhaco qaar hunguriga la qabtay sidaad inigu wareysa kaga qaadeen hawlo badan oo dhaawac meesha ku jira rag badan oo dhaawac inagu ku jiraan meelo kalena waxba lagu sheegayaa oo ciidanka booliisku uu dhaba socdaa haddii ilaahay goor dhow inaan soo qabanay iyaga laftooda waa ku rajo weynahay magafayaasha kulli sidaan qabo sharciga la horgeyn doonaa maxkamadda la horgeyn doonaa.
Dadka tahriibayaasha ayaa iyaga u sheegay warbaahinta in goobo dalka Itoobiya gudihiisa ah lagu ururin jiray kabacdina xaggan loo soo qaadayay sida uu turjumaanka afcelinayay uu u macneeyey hadalkooda
in dalka jigjiga lagu ururinayay markii hore oo dalka Itoobiya gudihiisa oo dhan ay gobollo kala duwan laga soo qaaday oo rag magafayaalihii ka shaqeynayeen marka waxay ii sheegeen in guri intoo lagu xidho guriga lagu garaac jiray oo ilaa lacagta la soo bixiyo 25,000 oo bir midkiiba laga soo bixiyo marka waxay sheegeen muddo bil iyo googo ah ayaana la hayay marka intaana waxaa naloo hayay ilaa lacagtii soo dhammaystirmayso oo lacagta qof walba laga soo dhammaystirayo ayay halkaan lagu hayay bay ayay warbixintana siiyeen marka waxay yiraahdeen ugu dara waxaan ka kooban yihiin dalka Itoobiya oo dhan gobollo kala duwan baan ayaan ka imanay ayay yiraahdeen inta badan
guddi wacyigelinta tahriibayaasha oo sanadkan bilihii u dambeeyay laga sameeyay magaalada Boorama oo aan kula kulanay saldhigga dhexe ee booliska ayaa iyaguna u sheegay idaacadda VOA.
Magacaygu waa Lawyer Diifa Daahir Xuseen. Waxaan ka mid ahay guddi Boorama laga aasaasay 3 bilood ka hor oo la yiraahdo guddida dabagalka tahriibayaasha xuduudaha. Cid kastoo xuduuda ka soo gasha waxaan halkan saldhigga dhexe Boorama ku soo booqanay dadka kooban 24 oo rag iyo dumar isku jira. Tahriibayaashaas oo iminka loo isticmaalayo nooc minal magafe sidii ciyaalkeena Liibiya loo geynayay si lamida ciyaalka da'doodu waxay u dhaxaysaa 16 ilaa 22 ilaa 24-25 ugu weyn da'diisu intaasay jirtaa. Runtii waa arrin ayaan darro ah ciyaalkani kolay dadkoogii waa u baahan yihiin waa u walwalsan yihiin waxay sheegeen in macnaha lacag laga qaatay silsilad xiriirsanna Boorama iminka dabagal lagu jiro ay ka kooban yihiin dhowr qaybood oo magaaladu ka kooban tahay degan yihiin dhowr goobood siday noo sheegeen warbixinta loo sheegay in macnaha meelo fiican la geyn doono Sacuudiga iyo meeshay dalbadaanba loo dhoofin doono.
Tahriibayaashan ayaa noqonaya kuwii ugu badnaa ay ciidamada nabadgelyada ee gobolka Awdal gacanta ku soo dhigaan magaalada Boorama oo iyadu u dhow magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya ayaa dadkaasi si sahlan u imanayaan ka imanaya dalka Itoobiya kadibna waxay uga sii tahriibayaan magaalooyinka kale ee waddanka. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Booliiska Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay soo xireen 10 qof howlgalo ay sameeyeen muddo bil gudaheed ah. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Afayeenka ciidanka booliiska Sadiiq Aadan Doodishe ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho ugu horeyn uga warbixiyay qaabka ay ku soo qabteen raggan.
Sida arkaysaan waxaa gadaasheeda dhooban eedaysanayaal loo soo qabtay burcad hubaysan iyo isku dayo burcad hubaysan. Sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaal iyagoo muqaadaraad cabsan isla markaana sameynaya falal lidi ku ah amniga iyo xasiloonida caasimadda iyo nawaaxigeeda. eedaysanayaashan aad u jeedaan oo tiradoodu dhan tahay ilaa 51 eedaysane waxaa laga soo kala qabtay inta ka bilaabatay ilaa 5 Diseembar ilaa maanta oo 11 Diseembar 2022 ah howlgallo ciidanka booliisku uu ka sameeyey degmooyinka gobolka Banaadir. Sidoo kaleeto waxaa degmooyinka laga soo kala qabtay ka mid ah degmada Hoolabaad oo ilaa 4 eedaysane iyagana gacanta lagu soo dhigay iyaga iyo hubkoodii ay isku dayay inay sameeyaan burcad hubaysan. Waxaa kaleeto gacanta lagu soo dhigay degmada Hodon 2 eedaysane oo hubkoodii oo basoorad caaga wax ku dhacaya. Sidoo kaleeto degmada Dayniile 10 bishii December 2022 ayaa 4 eedaysane iyo muqaadaraadkoodii sidaad ka aragteen exhibitka ama cadeymaha laga hayo ee ka shaqeyn jiray muqaadaraadka ganacsadaan ayaa iyagana gacanta lagu soo dhigay. sidaasi leeg degmada Wadajir waxaa gacanta lagu soo dhigay 10 eedaysane oo ahaa kuwa wax ku dhaca ama burcad hubaysan sameynayay iyagoo wax ku dhacayay hubka fudud sida tooreeyaha. sidoo kaleeto waxaa ku jira 7 ka mid ah oo ahaa ciyaal weero iyo 3 burcad hubaysan wax ku dhacaysa.
afhayeenka ciidanka booliska ayaa sidoo kale tilmaamay in eedaysanayaasha qaarkood laga soo qabtay degmooyinka Yaaqshiid, Kaaraan iyo Wardhigley.
degmada Yaaqshiid waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay 20 eedaysane oo kuwa eedaysan burcad hubaysan iyo muqaadaraad sidoo kaleetana dhacayay dadka muwaadiniinta dibna u geysanayay. degmada Kaaraan waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay halkan gadaashiida fadhiya ilaa 6 eedaysane oo iyaguna kuwa eedaysan dhammaantood burcad hubaysan iyo isku dayo burcad hubaysan oo dadkii kasoo ashtakooda kasoo dacwooda dhammaantood ay la soo xiriireen saldhigyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee degmooyinka gobolka Banaadir. degmada Wardhigley sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay 5 eedaysane oo iyaguna ahaa eedaysanayaal sameynayay burcad hubaysan dhacayna dadka shacabka ah walow ayaamahan dambe aad u soo kordheen dhaca ay dhallinyaradu u geystaan burcadda ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. ee Barkeeley waxaa iyagana gacanta lagu soo dhigay 5 eedaysane, Kaaraan waxaa gacanta lagu soo dhigay 6 eedaysane, Wardhigley sidoo kaleeto waxaa gacanta lagu soo dhigay 4 eedaysane iyo mooto bajaajsooda wax ku dhacayeen oo dhammaantood dhallinyaradan u jeedaan wada ah dhallinyaro rag ah islamarkaana geysanayay burcad hubaysan iyo iskudayo burcad hubaysan. waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah degmada Hawlagaad ayaa 4 eedaysane oo ku sugan maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda awoodda wadoolaana ku wareejinay waxay ku eedaysan yihiin burcad hubaysan oo xirfadaysan oo si xirfadaysan dadka waaridkooda ay u sheegeen in la afduubtay. sidaas daraaddeed dadka waaridka ah ayaa loo sheegay lagana dalbay inay lacag ku bixiyaan afduub ah. waxay ka mid noqotay tabaha iyo xaaladaha ciidanka booliisku isticmaaleen arrimaha noocaasa laga hortago. waxaanu ku guulaysanay inaan gacanta ku soo dhigno eedaysanayaashii dhibbanihii oo iska dhigayay qof eedaysana ah qof dhibbana ah iska dhigayay laakiin ahaa qof wax koog falku siduu u socdo si waaridkiis lacag looga qaado hadhowna lacagtaas loo qaybsado.
ugu dambayntii booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallada noocan ah ay sii socon doonaan islamarkaana eedaysanayaashan ay ku wareejin doonaan maxkamadaha awoodda u leh si cadaaladda loo horkeeno.
dhammaanta dhallinyarada u jeedaan waxaan ku wareejinaynaa maxkamadda awoodda u leh, halkaas ayaa garsoorku go-aan ka gaari doonaa. annagana baaristeenna iyo howlgalkeenna iyo la dagaalankeenna burcadda hubaysan ee muqaadaraadku uu sii socon doonaa ilaa aan ka xaqiijino amniga caasimadda Muqdisho. waxaan mar kale ku celinayaa haddii aan cid ogolaanayno inay dhibaataysa shacabkeenna khawaarijta ay ka mid yihiin al-shabaab lama aynaan dagaalanayn, sababtoan khawaarijta ula dagaalamayno. sidaasi la-eg ayaan ula dagaalamaynaa burcadda hubaysan, waxaan ula dagaalamaynaa dadka muqaadaraadka ka ganacsada, waxaan ula dagaalamaynaa wax ka soo amniga iyo xasiloonida ee caasimadda qalqal gelinaya.
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
dhinaca kalena ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay dib u furista wadada isku xirta sayidka iyo dabka oo muddo xirneyd ilaa iyo bil ah sababo amni darteed. furitaankan ayaa dhacay dabayaaqada toddobaadkii hore. wariyaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
dib u furista wadada ayaa ku timid wadahadal ay yeesheen guddi ay iska soo xuleen ganacsatada, kuwaasoo la kulmay saraakiisha ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda ee gobolka Banaadir. Khaliif Sheekh Nuur waxa uu ka mid yahay guddigii ganacsatada ee goobjooga ka ahaa wadaxaajoodkii lagu furay wadadaasi.
waxaan ahay ganacsatada jidka dabka iyo sayidka inta u dhexaysa, waxaan u aragnaa wadada furitaankeeda mid aad iyo aadan u soo dhoweynaynaa marka ugu horeyso. teeda kale aniga waxaan ku jiray guddigii la kulmay mas-uuliyiintii dowlad ayaan ka mid ahaa. wallaahi dad mas-uuliyiinaan meesha ugu tagnay, dadkii mas-uuliyiintaana aan ugu tagnay si fiican inoo soo dhoweeyeen. wixii annagu aan wadanay oo ahay in wadadii la furo wadooyinka naloo furo waana laga aqbalay. markii saacad gudaheeda aan joognay wadooyinkii waa naloo furay. annaga waxaan ahayn guddigii ganacsatada oo ahaa wadada oo anagu aan iska soo saarnay 11 qofoodaan ahayn. waxaan u tagnay taliyaha qaybta gobolka Banaadir oo booliiska iyo taliyaha kale oo nabad sugidda gobolka Banaadir labadaas nin iyo labada saldhig oo nalaga labada wada laga kala xukumo sida holwalaag iyo waabiri aan raggaasi ahaan raggan u tagnay oo ayaguna soo dhaweeyo markii horena ayaga noo imaad yiraahdo anagu inaan banaan bax sameyno rabno marka cabashadiina waa la gudbinaya waxaana laga qabanaa noo kaaliya gawaarayay noo soo direen waa u tagnay si fiican ay noola macaamileen oo wanaagsan oo dadnimo leh oo dowladnimo leh
khaliif ayaa dhanka kale isbarbardhig ku sameeyey muddadii ay wadadu xirneed iyo iminka oo la furay farqiga u dhexeeya
xaasha lilah wax isu dhowna ma ahan annaga wax noo imaanaya ma leh oo gaadiid alaab noo wada nooma keeni karin wax kaloo alaab naga qaada nooma keeni karin dadka ganacsiga wuu kala xirmay ganacsigana sideeda wuxuu faa'iido ku leeyahay inuu isu furan yaho laysu guusho xaafad laga yimaado fog xaafad kale laga yimaado ganacsiga sidiisaba saasuu ku nool yahay kuna noolaadaa waxna looga helaa marka waad xirnaashihii aad oo weyna ugu dhibqadnay markii la furana aad baan ugu nafisnay marka aadoo weyn mahad ilaahay ilaahay baan u mahadinaynaa mahaddaas ilaahay baa iskale kadibna waxaan usii mahadinaynaa madaxdii nagala shaqaysay oo wadooyinkan noo furta
hadda ganacsiga waa idiin kala socdaa
waa noo kala socdaa alxamdulillah waan fiicannahay wixii ilaahay noo keena hadda oo suuq xumo ha iska jirto hadday doonto laakiin waan fiicannahay oo okay waa alxamdulillah wixii ilaahay noo keena ku sugan
maxamed maxamuud oo ka mid a dadka meheradaha ganacsi ku leh inta u dhexaysa isgoyska dabka ilaa sayidka ayaa sheegay in xarumahooda ganacsi ay furan yihiin ilaa habeenkii saq dhexe taasoo uu sheegay inay tahay arrin lagu farxo
waxaan iibiyaa dharka kobaha dukaan ay kiraysteen wadadu waa fiican tahay maasha allah wadada waa naloo furay waa shaqaynaynaa alxamdulilah laakiin markii xirneed waxa waaye haddee albaabba xiran waay albaabkuna hadduu qunful ku xiran yahay waxa waaye waa xirnaanaya laakiin hadda maanta waxaan dareemaynaa inay albaabadu noo furan yihiin shaqaysanayno niyaddeennuna aad ay u fiican tahay culayskii awal aan qabna wuxuu ahaay in wadada ay labada dhinac ay ka xiran tahay qof aysan kuu soo gudbi karin dadka macaamiisha ay kuu imaanaya mootooyin kuu soo raacay ay kuleeyi warniyo meesha waa xiran tahay waa iska laamanaya mar kalean kuu imaana ay leeyihiin dadka shacabka ganacsatada dadka aan naga adeeganaya marka hadda maasha allah qof kastoo macaamiinala ah waa noo imaanayaan waa noo hambalyeynaya waxay leeyihiin wadada waa laynii fura maasha allah marka alxamdulilah waxa waaye aad iyo aadaan hadda rajadeenna u fiican tahay niyaddeeduna aad u wanaagsan tahay
horay waxaad iigu sheegteen dad ganacsatada tihiin in aad xirtaan dukaanka waqti hore markii wadadu in ka xirnayd hadda habeenkii ganacsiga ilaa xillimaad ku gaartaan
waqtigaan rabnaa xirnaa waxa ugu dambeyn anugu markaan iska hadlo tayada aan ka hadlo lix saacan xidhaa dadka dukaamada qaarna waa furan yihiin sida maqaayadaho kale xilli dambe ku gaaran laakiin anugu wixii lix saac ku eg aan ku eghay marka waa maasha allah waxa waaye wadaduna waa furantahay ganacsiguna haddee niya calafkiis wuxuu helo shaqaysanayaa
ganacsatada soo dhoweysay dib u furista wadada xiriirisa sayidka iyo dabka ayaa waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamuud xalane
haddaan nahay dadka ku ganacsada sayidka ilaa iyo dabka waxaan soo dhoweynaynaa wadada naloo soo furay dowladduna waxay ku mahadsan tahay in ay wadada noo furto waxayna arrintaas naga caawinaysaa in si fudud noo soo gaaraan dhammaan macaamiisheenna ganacsigeenuna noo kala socdo awal waxaan dhibaato ku qabnay wadada oo naga xiran awgeed laakiin hadda alxamdulilah wax walba waa noo hagaageen ilaa habeenkii lix saac ganacsigeenu waa noo furan yahay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan somalilan ayaa lagaga dhawaaqay in ay diiwaangelinta doorashooyinka ka bilaaban doonaan 8-ka bishan aynu ku jirno ee diseembar ee sanadka 2022 sida lagu xusay xeer madaxweyne oo goor dhoweyd ka soo baxay madaxtooyada somalilan warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena qadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu xeer madaxweyne oo sumaddiisu tahay 18 xariijin 2022 uu ku meel mariyey diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan waxaana u dhignaa xeerka madaxweynuhu sidan markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka somalilan markaan arkay qodobka 44-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 19-2020 markaan helay qoraalka soo jeedinta ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee ku taariikhaysan 7 bisha December 2022 ujeedadiisuna tahay ku dhawaaqida diiwaangelinta codbixiyeyaasha marka ku qancay soo jeedinta waqtiga qabashada diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaan go'aamiyay in diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinku ka bilaabanto Soomaaliland maalinta 4aad ee taariikhdu ay tahay 28ka bishan ay ku jirna ee December 2022 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada ku saxeexan Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dhinaca kalena sicir bararka dhinaca cuntada ayaa saameeyay bulshada Soomaaliland waxana la sheegay inuu qayb ka yahay wax soo saarka hooseeya ee beeralayda balse xukuumadda ayaa waxa ay sheegtay in ay qorsheysay beerista qamandigi ugu badnaa si kor loogu qaado wax soo saarka markale warbixintan waxa hargeysa ka soo diray wariyaha Qadir Maxamed Akulle
bulshada Soomaaliland ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay weheel u hayeen isla markaana si dhow ula socdeen qiimaha miceeshada daruuriga ah oo marba isbedbedelaysa qiimaheeduna uu kor u socdo dadka qaarkood way iska daayeen hadalhaynta sixir bararka kadib markii dhinac kastaaba dhinaca kale uu u tilmaamay in aan duruufaha waxba laga qaban karin ganacsatada oo badid dibadaha wax ka soo dhoofiya ayaa ku doodaya dhinacooda in qiimaha iyo isbeddelka noloshu uu ku xiriirsan yahay guud ahaanba nolosha dunida oo dhanna ay ka jirto sixir barar loo caalwaayay haba lagu kala darnaado ee Khadar Cilmi Axmed waa mid ka mid ah dadka bakhaarada ku haysta magaalada Hargeysa VOA-da ayuu u sharaxay sida ay wax yihiin
alaabo ilihii u dambeeyay soo ka badan ba ku imanayay aan sida hadda in aagno ka saliid iyo kale aan imka jirkaanka saliid oo kale waxa la siinayaa qiimo aad u sare hadda in aagno ka sonkorto kale kiishki sonkor hadda qiimi aad buu uga kacay intii hore hala waxa ku biirade qiimo aad u sare dan hadda in aagno daqiiqdo kale laftakeed iyo kor kacba ku imi marka aan kala duwanaansho badan ba jira
hooyo caasha cilmi waxa ay meherad ku haysataa bartamaha magaalada Hargeysa waxay tilmaantay in ay wax waliba isbedeleen
waxaanu ka cabanaynaa miceeshadii oo kacday oo yacni aan biilash waxaanu qaadanaynaa aynu ugu filnayn hadday caruurati hadday anaga tayba marka waxaanu ka cabanaynaa in miceeshadii hoos loo eego oo miceeshadii la naga jabiyo sicir barar baa jira mid xun mid cuntadiya oo aanan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanaynaa aanay ugu filnayn waxaana aanan iibsan karaynin bakhaaradina labillaab ay ka cuntadida markii laga dhigay waxaan markaa fiican in ceeshada laga jabiyo
dhaqaaleyahanada iyo dadka sida dhow ula socda isbeddelka ayaa tilmaamaya in sixir bararka caalamiga ee dunida hareeya haba ku kala darnaato ee ay inta badan u sii kala naafoobayaan bulshadu sida ay wax soo saarkoodu u yar yahay Soomaaliland oo hooy iyo saylad u ah inta badan in wax kasta laga soo dhoofiyo dibadda ayaa hatan dareensan in dhibaatada ugu weyn ee ay dhexleen ay tahay wax soo saar la'aantooda laakiin warka wasaaradda beeraha Soomaaliland ka soo baxay ayaa tilmaamaya in ay xukuumaddu qorsheysay in la beero markii ugu horreysay qabadinka kuna haboon yahay beer ista goobo kala duwan oo ka mid ah ciidda Soomaaliland sida uu sheegay wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Injineer Cabdi Qadir Iimaan Warsame oo VOA du ay weydiisay qorshaha la xiriira cunta yarida
marka talooyin badan baan ururinay daraasado badan baa la wadaa anigu hadda waxaan focus ka saaray in aan soo saaro qamandi ku filan dalka qamandidan soo saarayna waa qamandidii adkayd ee hard wheat kala jiraado ee qaaliga dalkeenii ka baxaysa waxaan u doortay dalagii kaloodan waan joojiyay
wasiirka beeraha ayaan weydiiyay waxay ku doorteen qabadinkan
waxaan iyada u doortay koow waxa weeyaan cimilada yadiibay ayay isbeddelkan cimilada ayay u adkaysanaysaa oo adkaysi cuduradii iyo drynesski biyo la'aanti biyo yar bay ku baxaysaa waxay baxaysaa marka labaad laba bilood iyo 18 xisho ilaa laba bilood iyo 30 xisho ayay ku baxaysa oo lagu goynaya cuduradii waanu ka taskareynay oo aan ka tijaabino cudurada cudur kuma dhacayo cuduradii way waadkaysanaysaa waa sidii dadkeenan waxay dhahay ku nool Soomaaliland dad adag baynu nahay marka cunto adag baynu soo saarayna waxaan soo saarayna qamadida adag waanu beernay hadda waxaanu ka beernay haaxi waxaanu ka beernay badki waxaanu ka beernay maxayda beer waxaanu ka beernay maxayda meesha la yiraahdo wajaale marka insha allah bismillaahi kariim waxaanu rajaynaynaa guuga soo socda in qabandii dalag badan oo qabandii inoo baxo intaasina waxay soo jiidatay dalal badan oo maxayda qabandidii yugureen ku xirnaa oo iyaguna hadda inoo yimi oo maxayda doonaya inay beeraheeni ay intanu ka kareyno ay beertaan taasuna waa mid kaloo faa'iido inoo samaysay oo keentay qorshihii aanu la nimi wasaarad ahaan inaanu qorsheyno dalka bal horta in hal dalag oo baahidii iyo macluushii lagaga baxo aanu soo saarno dalagaasoo ah qamandi kaasoo laxooxdii ilaa keegii iyo inta u dhexaysa laga sameeyo
inkastoo sidaasi ay tahay haddana inta badan somalilan dhibaatooyinka ay dadku dhexleen waxaa ka mid a abaaraha soo noqnoqday sixiir bararka khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
labo qof ayaa ku dhimatay labo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray goor dhaweyd.
Maareeya ku-xigeenka garoonka diyaaradaha Jowhar iyo askari ilaalo u ahaa ayaa lagu dilay laba askari oo kalena waa lagu dhaawacay. Qarax miino oo saaki ku qabsaday wadada u dhexeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar. Maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar, Mukhtaar Abuukar Macalin, ayaa waxa uu v o a u xaqiijiyey in ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabi jiray Mahad Muxiyuddiin Caasow uu u dhintay dhaawac culus oo kasoo gaaray qarax miino oo maanta ka dhacay agagaarka tuulada Xaanshooley ee duleedka waqooyi ee magaalada Jowhar. Laamaha amniga magaalada Jowhar ayaa ku daba jira kooxihii weerarka ka dambeeyey, inkastoo sidan oo kale qarax miino dad shacab ah lagu dilay ay ka dhaceen inta u dhexeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar. Dhinaca kale, ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab ayaa saaki ku dagaalamay tuulo lagu magacaabo Oobaale oo hoos tagta degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Sida uu warbaahinta dowladda u sheegay Gaashaanle Cali Xuubey oo ciidamada dowladda u hadlay,
iyaga annaga hadda inta ay gacantaaya ku jirta oo maydoonayno waa shan mayda qawaarista asal aake iyo hal beekaain iyo shan mayd han hadda gacantaaya soo gashay saakay deegaan lagu magacaabo oo baale oo gajinkiisa ayay qoladii wabiga kasoo gudbaysaa laysku helay dagaal aad u qareera ka dhacay tuuladii iyo dumanka ay ku gudbaayeen waa la wareegnay waxaa leesla tilaabay wabiga dhinaciisa kale. Wallaahi annaga fasaaraha waa iskariyaha laakiin dhinac ora annaga mayd iyo dhaawac iyo mayd kora iyo hub intaba gacanta ayay soo galeen imankana waa jareen inay ka tilaabeen alxamdulilah ilaaha kumaatana leenahay annaga dhinacaaya hal wiil ayaa laga shahiiday hal wiil labaan laga dhaawac wallaahi meel wiriga jiinkiisa oo baala la yiraho dowladay isay kudbi jireen aan shaki turhunaan ka qablay meeshiiaan saaka ku dheelmanay haddii lagu dheelmaday xabadaa ka dhacday wallaahi nimankaas dhabta hada deegaano badanaa laga soo kacshay ka bari haddii aan ku tilmaamo waad ogtahay ilaa hadaska ay ku sameen waa meeshii ugu dambeysa wabiga doon meel ay doon saarantaho oo baala la yiraaho oo isaga gudbi jiraan waayo waa meeshii ugu dambeysa marinkaas hadda xabada waxay ka socoto waa ugi kadib iyo ugi ka bari labada dhinac ayaa layska xabaday ahaa ugi ka dugay mareen ugi ka bari bay soo galeen qolo oo boqolnimo hala soo gashay boqolkiinina sucayn ku kala maqan yihiin weli waa kuraa joognaa dhaawac kooraa maydad kooraa ahowdka laga sheegayo meeshu meelo doola oo cambayaal iyo howda waayo beero ku yaaliin.
Weerarkan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli Al-Shabaab laga saaray dhammaan degmooyinka gobolka Shabeelaha Dhexe marka laga reebo degmada Runirgood oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ku sii jeedaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab oo deegaanadaasi qaarkood gacanta ku hayay muddo sannado ah. Deegaanadaasi kuwee ugu muhiimsan? Ma jiraan meelo kale oo muhiim ah oo ay Al-Shabaab ka haystaan Hirshabeelle? Waa sidee xaaladda nololeed ee dadka ku nool degmooyinka soo galay gacanta Hirshabeelle? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore. Mudan wasiir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa ku dhowahay barnaamijka dhegeystaha waa ku dhowahay adina waa mahadsanta
waa mahadsantahay bal faahfaahin naga sii dagaaladii ugu dambeeyey ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab
bismillaahi raxmaani raxiim adir waa mahadsan tahay ciidamadii qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dib uxoreynta deegaanka oo iskaashanayo waxay gaareen horumaro ballaaran oo dowladda hirshabeelle deegaanada ugu badan ee gobolka hiiraan khaasatan deegaanka dhinaca bariga loo yaqaano waxaa laga gaaray guulo waaweyn waxaa la dhihi karaa bariga oo dhan waa laga xoreeyey gobolka hiiraan gobolka shabeelle dhexane 2-3 meelood ayay ku dambeeyaan dhinaca bari waxaana noo dhiman dhinacii galbeedka hirshabeelle oo dhan oo xuduudka laleh dowladda koonfur galbeed ama south west loo yaqaano deegaankaas xuduudka lala oo u dhexeeya laamiga iyo webiga dhinaciisa kale
waa gartay marka dagaaladii ugu dambeeyey waxay ka dhaceen shabeellaha dhexe gaar ahaan aadan yabaal iyo deegaanada u dhowdhow marka maxaan kala soconnaa macluumaadka ugu dambeeyey ee aaggaas
dagaaladii ugu dambeeyey ama howlgallada ugu dambeeyey waxaa gacan soo galay degmada aada yabaal waxaa la gaaray guulo muhiim ah degmada aada yabaal oo qadiimiya oo degmooyinka soomaaliyeed oo qadiimiga ka mid ah ama degmooyinka hirshabeelle 15 sano ka badan ama 16 sanana gacanta dowladda aan ku jirin waxay soo gashay gacanta dowladda saacadihii ugu dambeeyeyna waxaa deegaano hoos yimaada degmada aada yabaal ayaa lagula dagaalay nimanka al-shabaab meelo badan oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada aada yabaalna gacanta dowladda ay soo galeen
marka degmada aadan yabaal dadka deegaanka waxaa nagu maqaal ahaa in markii ay shabaabka halkaasi ka baxayeen ceelashina ay ka furteen maaragtay matooradii ay ku shaqaynayeen marka xaaladda nololeed ee deegaanka gaar ahaan degmada aadan yabaal haddii aad ka warqabto waa sidee
degmada aadan yabaal nimankaan muddo dheer ayay gacanta ku haysteen muddo dheer ayay mataqaana dadka ay waa la toojargareeyey dhibaato badan ayaa loo geystay markii ay magaalada ka baxayeen waxay horay ula dhaqaaqeen dad badan ayay mataqaanaa inay barakiciyaan ay qixiyaan ay go-aansadeen dowladdu markii 24 saacadood ay gacanta ku haysa dowladdan wa dadka shacabka ku soo laabteen hadda socodkii ganacsiga aadan yabaal waa furmay ceelasha biyahana waxay sameeyeen matooradii iyo bomkii ka bixiyeen mid ka mida bomkii ayay gudaha ugu deeyeen waxay u baahnaayeen water engineering in loo helo dowladda ayaa ku maqan kii kalena dowladda ayaa samaysay matoor iyo u keentay iyo bomki uuna shaqaynaa dadkuna cabaayeen
waa garta dhinaca hiiraan howlgallada ma aragtay ka dhanka ah al-shabaab maamul goboleedka hirshabeelle uu ka wado xaggee ayuu howlgalkaasi marayaa
howlgalkaas wuxuu kasoo bilowday mataban haddana wuxuu joogaa degmada aada yabaal dhinaca hiiraan waxaa la dhihi karaa inta badan gacanta ayuu soo galay galbeedka ayaa ka dhiman dhinaca hiiraan galbeedkana insha allah mar dhow ay rabaa in la bilaabo howshiisa
waaya marka deegaanada la xoreeyey gacanta maamul goboleedka hirshabeelle kusoo dhacay maamulka maxaa uga qorsho ah
adar waa maadsan tahay dada ku dhintay dalka in la xoreeyo ciidanka xoogga dalka gacanta ku haya deegaanka ciidanka dib uxoreynta gacanta ku hayo dowladda hirshabeelle ayaa mataqaanaa ka shaqaynaysa deegaanadaas oo dhan lamana dhihi karo dadku waa ka tegayaan meesha insha allah
waayahay marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle waxa ay ku sugnaayeen deegaanka maqokori waxaana ay kaga dhawaaqeen in maqokori loo aqoonsaday degmo marka bal arintaas faahfaahin naga sii
waa maadsantahay su-aal fiican waaye sida ka mid a shuruucda dowladda hirshabeelle madaxweynuhu goobtuu tago oo degmo u qalantan inuu degmo ka sheego oo degmo u barbarsgareeyo waa afkaartiisa siyaasadeed madaxweynaha dadka deegaanka ayaa waxay ka shaqeeyeen meeshaas inay degmo tahay in deegaankaasu degmo u qalmo soo dhoweyn badan kadib iyo wada shaqeyn iyo dadaalo badan ee bulshada muujisayne madaxweynaha codsi la weydiistay ayay ahayd waxauna ku dhawaaqay inay degmo tahay degmada maqokori 10-kii bisha islamarkaasna shuruucdii iyo fulinteeda iyo baarlamaan iyo waa shaqo laga rabo wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ka shaqeyn doona golaha wasiirada la geyn doono golaha wasiiraduna mataqaana ay dhageysan doonaan baarlamaankan la geyn doono insha allah sida ka warqabtana deegaanka hirshabeelle waxaa deegaano badanoo waxaa jira degmo u qalmo welina aan shuruucda la gaarsiin deegaanadii la xoreeyey deegaankii degmo u qalmone haddii dowladdu tagto inay go-aanka dowladnimada laga fuliyaha waa waajib islamarkaasna waxaa dowladda ku waajibayo inay shaqadii dowladnimada si loo qabto oo dadka dowladda loo daadejiyo oo deegaanka mataqaana loo fidiyo oo degmooyinka loo dhaqa shaqa howlgeliyo. Deegaankan waa la xoreeyey, bulsho badan oo ku noolna baahi degmo ayay qabeen waqti dheer. Degmadaas deegaankaasna wuxuu shuruudihii uu buuxiyey waxau kilomitrka u jira degmooyinka iyo boobolashka ku nool. Madaxweynuhu marka soo dhaweyntii iyo marxabeyntii iyo rabitaankii bulshada jawaabteeda ayuu fuliyey. shaqadeena waxay u taallaa golaha wasiirada iyo wasaaradda arrimaha gudaha.
waayahay waa mahadsantahay wasiir iigu jir. dowrka dhegeystayaasha ayaan u gudbi doonaa. dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa Faarax Jimcaale Barrow, waxaan ku sugnahay magaalada Beledweyne. wasiir, waxaan ku weydiinayaa dadkii ay ceelasha ay ka duugeen Al-Shabaab ma loo hagaajiyey?
Faarax, waa mahadsan yahay, waa su-aal fiican. annaga markii aan dagaalka bilownay Al-Shabaab dhibaatadii geysteen waxaa ka mid ah ceelashii ay gubeen ceelka Bukure iyo ceelka Teedan. dagaalkoo socday ayaa shaqada la bilaabay. saacadii ugu horreeyeyna waxaa la howlgeliyey maalmihii koowaad ba wiigii koowaad ba shaqeeyey ceelka Bukure. haddana waxaa laga shaqeeyahayaa ceelka Teedan oo gabagabo maraayo. cillad farsamo imaatay oo ceelkii labaad uu dumaya markii la sameeyo, laakiin riigii wuu taagan yahay ceelka. dowladdana waxaa qorsheedu yahay inay gacan lama taqaana dib waxlada ku sameysa gacan lama taqaana developmentiga iyo horumarinta. Al-Shabaab dhibaatada geysteen inaan ka shaqeyno waa waajibaadkeena shaqada.
waayahay waa mahadsan yahay dhegeystahaas. wasiir, meelaha dhibaatada ay ka dhacday waxaa ka mid ah degmada Buuleburti. marka Buuleburti waa tii la burburiyey, buundadii weyneed ee caanka ahayd maaragtay isku xiraysay Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, marka magaalada dhex maraysa, buundadaas maxaa idinkaga qorsho ah?
buundada waxaan Buuleburti waa buundo weyn oo taariikh iyo gobolada dhexe isku xirto. waa buundo halbowle ah. sababta loo jaray waxay ahayd sabab istaraatiiji ah oo alqaacadadu ay ku beegsanaysay horumar ka socdo ama howlgallada ka socda gobolka Hiiraan si aan loogu gudbin galbeedka. annagoo marka ay sameeyeen tallaabtaasna waxaan dalbannay dowladda federaalka iyo dowladda stateka iyo hay-adaha internationalkaaba in jawaab degdeg laga bixiyo. hay-ado samafal oo ka shaqeeya horumarinta ayaa naga ballan qaaday inay sameeyaan. madaxweynaha stateka uu kala hadlay cid walba mataqaan shaqadaas iska lahayd. annagana waxaan marsiinaynaa meel fiican. waxaa hadda nagala shaqeynayo hay-adda Liatistri. mashruucaas gabagabo marayaa. injineeradii iyo disaynkii la sameynayaa waa la balamgareeyey. waxaa la samayn rabaa in lasoo xayisiiyo kamaniidii ka shaqeyn lahaa iyo januarina buundaha shaqada bilaabata rajeynna insha allah.
waa tahay dhegeysta kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo.
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. martida barnaamijka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeel iyo daadiyaha barnaamijkaba aad baad idin salaamay. mudane wasiir, maalintii shalay ahayd madaxtooyada Hirshabeelle iyo golayaasha kala duwan ee dowladda Hirshabeelle waxay deegaanka Maqokori oo ka mid ah deegaanadii ugu horreeyey ee xaqudirirka iyo ciidamada xoogga dalka ay ka xoreeyeen Al-Shabaab uga dhawaaqeen degmo buuxda. kasakow magacaabista deegaankaasi, dadku waxay la daalaa dhacsan yihiin nolosha. maxaad ugu talagasheen soo kabashada dadka deegaanka? sidoo kale degmada faca weyn ee aadan yabaal waxay dadku ku soo laabanayaan si tartiib tartiib ah deegaankaasi, mana jirto adeegyo aasaasi oo halkaasi ka jira. deegaanadan waaweyn ee laga qabtay argagixisada, qorshe noocee ah ayay u diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle? waa mahadsan tahay.
saddex su-aal oo fiican waaye. waa mahadsan tahay dhegeystaha South Sudan iga soo kasoo hadlay. haddii aan saddexdii su-aal aan ku kala hormaro, degmada Maqokori waa shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha dejinta dowladaha hoose iyo deegaanada u qalma degmo in barbosargareeyaan iyo dalabkii madaxweynaha la weydiistay iyo degmadii deegaankeeda la xoreeyey oo dadkeeda xornimada sababeen in degmo laga dhigo. marka arrimahaasoo iskaashaday oo isbiirsaday awgood, madaxweynaha stateka ayaa soo gaaray deegaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxaana suuro gashay dadka deegaanku inay ka dalbadaan meesha inaa degmo laga dhigo. isla markaasna madaxweynuhu markuu qiimeeyey boobolashika degmadaas ku nool, dadka deegaanka degmadu sabaahida u qabaan, iyo degmadu baaxadda ay leedahay iyo bulshada ku nool deegaankaasi iyo degmugu u baahan yihiin, waxauu ka aqbalay meesha inay degmo tahay. wuuna ku dhawaaqay fulintii iyo waajibaadkii iyo dhaqangelintii degmanimada iyo daadejintii dowladda iyo dhismihii degmadana waxaa laga rabaa dowladda Hirshabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha.
wasiir, laakiin wuxuu ku weydiiyey dhegeystahaasi marka laga soo tago ku dhawaaqista degmada, dadka deegaanka dhibaatooyin sida abaaro iyo maaragtay colaadahaasi ayaa aada u saameeyay, marka maxaa wasaaradaadu ay ka qabatay nolol ahaan?
Wasaaradda waxay qabatay dadka horta alqaacida in laga xoreeya ayaa waxay tahay hawsha ugu culayska badan. Hawshaas waxay u baahan tahay dadkii oo la abaabulo iyo logistic dagaalka, waxay u baahan tahay in dadkii deegaanka loo abaabulo, dadkii in la dagaalaan, fikirkii in laga bedelo, laga wacyigeliyo argagixisada, dadku inay isku tashi sameeyaan, dagaalka ugu diyaar garoobaan. Deegaanka markuu xoroobana, saddex shay ayaa nooga qorsheysan: in biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada ay ka fuldaan deegaanka. Hadda maxaas iyo matabaan oo bilihi ugu dambeeyey xor ahay, waxaan ka fulinaynaa mashaariicda layaa deegaan bile oo lagu horumarinayo bulshada qeybeeda kala duwan, mataban tuulada la yiraahdo Takraale, tuulada la yiraahdo Girijir, iyo tuulada la yiraahdo Beer Gidiid, iyo townka magaalada Mataban waxaan ka fulinayaa mashruuc deegaan bil la yiraahdo, oo wax kastoo bulshadu dalbadaan lagu dayactirayo, hadday tahay ceel, hadday tahay iskuul, hadday tahay xafiis dowladeed, hadday tahay MCH, hadday tahay wado, hadday tahay nalka ku shaqeeya qoraxda. Mashruucaas waxaa leeyahay mashruuca kasoo kabashada xasilinta loo yaqaana, iyo kasoo jeeda mashaariicdaas waxay sababaysaa in Al-Shabaab dadku ay ka raystaan, ay mataqaana kasoo kabtaan. Aadan Ibaal waxay ku jirtaa maalmo kooban gacanta dowladda oo maafurba saddex maalmood ah. Maalmihii ugu dambeeyey dhibaatada soo gaartayna waxaa kowkeed ceelkii biyaha in laga xiray. Dowladdu waxay ka shaqeysaa ceelkii biyaha in dib loo shaqo geliyo. Dowladdu waxay ka shaqeynaysaa in station booliiska shaqeeyo. Dowladdu waxay ka shaqeynaysaa in maamulkii degmada shaqeeyaan. Dowladdu waxay ka shaqeynaysaa in heeraha samafalka gurmadka u fidiyaan oo loo gargaarka loo fidiyo. Dowladdu waxay ka shaqeynaysaa inay macaawino soo gaarsiiso dowladeed bulshadan lagu soo laabo, bulshaduna ay imtixaan shaqeysato, danaheeda howlaheeda ayadoo xorna ka shaqeysato.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Dhegeysta kale ayaan jeclaan lahaa in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garabi, kana soo hadlaayo gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus. Salaan ka bacad, waxaan rabaa inaan su-aalo gaagaaban wasiirka weydiiyo. Waxaan rajaynaa in uu noogu jawaabi doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Su-aasha koowaad, degmada Jalas waxaa ka dhacay qarax aad u weyn. Halka uu qaraxa ka dhacay waxaa ku yaala goobo ganacsi iyo dad danyar oo halkaasi guryo ku lahaayo deganaa. dhibaatadii soo gaartay ganacsigii iyo dadkii danyarta ahaa ee 10% ayaa dib u dhistay guryahoodii ama goobahoodii ganacsi, inta kalena duruufa u diiday. Waxaa suuragal ah haddii in wax laga kaalmeeyo, inta kale ayaga ay ku darsan lahaayeen dadkaasi guryaha kale iyo meelaha kale dulsaarka ku ah guryahoodii dib u dhisa waay. Dowlad goboleedka Hirshabelle inay garab istaagaan ama wax gaarsiiyaan maxaa ka hortaagan? Su-aasha labaad, elboorka degmada ma shaqeeyo? Waana u diyaarsanyahay inuu shaqeeyo oo diyaaraduhu way kusoo degaan. Wasiir elboorka degmada Jalaqsi inuu dadku u adeego sida kan buulo burto kale maxaa hortaaga? Waa mahadsan tahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa mahadsan tahay horta dhegeystahaas saaxiibkay, waxaan umaleynaa adoo Minnesota jooga ayaa Soomaaliya waxa ka jirana aadan fahamsanayn wax yar hadday aan kula kaftamane. Adoo Minnesota jooga waddan nabad oo horumari jooga ayaa mataqaana dadkii Jalaqsi deganaa dhibaataysnahay, waxayna qabinaad ka shaqeeyaan si ku sheegaysa. Horta maamulka degmada Jalaqsi haydambe arrinta dadka qaraxeed u gaareen oo qaraxa ka dhacay degmada Jalaqsi, dadkii markay dhaawacmeen diyaaradaan kusoo qaadnay, waxaan geynay istaal Digfir, waxaan ku daaweynay dhaawacii intii dhaawacantay, intii dhimatana loona xariisto. Waxaa duq degmada ku dhintay gudoomiyihii hore degmada ku dhintay, dad badanaa ku dhaawacmay, guryaha ku dumayna oo ku baaba'ayna waa guryo ama ganacsi ama dad deegaanka ay lahaayeen. Deegaanka waxaa ka maqan in dowladdu ama baabuur ku timaado ama diyaarad ku timaado waa sax, laakiin deegaanka waa dadku deegaanka u baahan baa in la xoreeyaba oo hadda dowladnimada la gaarsiiyaba. Maamula ka jiro ciidamada admisaha ku sugan Jabuuti, laakiin deegaanka dowladdu intay baladooda ka timaado baabuur kuma maan karto, intay diyaarad soo raadaan kuma maan karto. Inta badan garoonkuna wuxuu u baahan yahay laga shaqeeyo garoonka buulburdo ee maamulka degmada iyo ay Jabuutiyaanka ka shaqeeyaan. Garoonkaas mataqaanaa Jalaqsina sidoo kale waa laga shaqeeyay, laakiin ma dhammaystirno. Wax barablano ma jiraan, laakiin dadka Jalaqsi ayaa la rabaa inay garoon gacmood uga shaqaystaan oo ay shaqadaas qabsadaan.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawowla.
Anigoo ah Xuseen Cali Caamir oo jooga degmada Balcad, wasiirka arrimaha gudaha waxaan weydinayaa maxaa kaga qorshaysan isbaarooyinka yaala ee markaasi dadka lagu dhibaateynayo ama dadka lagu waxyeelayo maamulka, maxaa kaga qorshaysan maamul ahaan isbaarooyinkaasi?
Waa mahadsan yahay, waa muhiim, laakiin inuu Balcad joogin aan umaleynaa uu ka maqan yahay, because Balcad isbaarana ma jiran. Isbaarooyinka maamulka ayaa tallaabo ka qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo madaxweynaha stateka oo degmada cadalo ku suganaana go-aano laga soo saaray maxkamadda ciidamada qalabka sida ay markhaati ka tahay. Isbaarana ma ka jirta Hirshabeelka, ma jiri kartaba go-aanada laga qaatay ay qeyb ka tahay. Waa faceka ku xiga Al-Shabaab in isbaarada iyo caqabadaha lagu xaliyo. Dagaalka Shabaab lagu jiro, dagaalka labaadna waxyaalaha noocaas ka hadlaya. Marka sababta hadda ay Balcad isbaaruhu maali kartaba, isbaarooyinka laga sheegay Balcad iyo erideeda waxaan umaleynaa waqtigii hore iyo hadda la isku qalda, hadda maba ka jirtaba insha Allah.
Waa yahay. Ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aal muhiim ah. Wasiir, meelaha laga xoreeyo Al-Shabaab ku jira gacanta maamul goboleedka Hirshabeelle, waxaan ognahay in awalba ay abaaro ka jireen, abaartuna weli ay jirto. Marka gargaar bini aadanimo ma la geeyey? Haddii aan la geynina, goorma ayaad filaysaan in aad wax ka qabataan arrintaas oo aad geysaan?
Waa la geeyey, inta badan waa la geeyey. Maalmaha meelaha laxoreey ma geeyey, meelihii hore xorta oo dhan waa la geeyey. Gargaar waxaa ka mid a meelaha la geeyey Baladweyne, waxaa ka mid a Maxaas, waxaa ka mid a Buulo Burdo, waxaa ka mid a Balcad, waxaa ka mid a Warshiiq, waxaa ka mid a Cadalo, waxaa ka mid a Ruulgood, Nuur Dugle, Raagaceelle, degmada waxaanoo dhiman hadda Maqokuri aan ku sugannahay, iyo Aada Yabaalo xali aan ku sugnayn, iyo degmeelo lamid a sida Raagaceelle oo kale hadda mataqaana rabeenna la seefgarayo oo hawsh ku socoto. Marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo baaq aan rabaa inaan u diro heedaha samafalka oo ka shaqeeya Soomaaliya, khaasatan Hirshabeelle, deegaanada la xoreeyey, in gurmad la gaarsiiyo meel kasto ay yihiin degmooyinka Hirshabeelle oo dhan. Aada Yabaalo ugu dambeysay waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha ka shaqeeyo caafimaadka, kuwa ka shaqeeyo waxbarashada, kuwa ka shaqeeyo developmentiga kale, horumarka dhismadaha, waxyaalaha loo baahan yahay oo dhan, inay shaqooyinkooda qabtaan, inay shaqeeyaan. Anagana waxaan garab istaagi doonaa si kasta ku shaqeyn karaa insha Allah.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore, oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo wicitaanka dhegeystahanu intaasi ku dhaafna. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka Aamina Cabdulaahi, heestii Weligeed Adduunyada. heestaasi ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeennimo. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.